у Мінску 19 годинов, у студии Ольга Короткевич. Праз 40 хвилин мы расскажем про головные подеи у свету, ну а зараз про подею Беларуси.
У праской студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашей программе вы почуете. У Страсбуры парламентской ассамблеи Рады Европы разглядает доклад депутата с Кипру Христоса Пургуридеса про злоуживание у системе криминального правосудия Беларуси. У докладе отзначается, что тягом опошних годов назираются шматликие злоуживания. Специальный докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рогани просит белорусские улады ввести мораторий на смертное покарание. У Гомлі, близу рачного порта, городские улады распочали масштабную реконструкцию стадиону. Ранее тут были габрейские могилки. Гэтые и іншыя темы после выпуску новинок.
Сегодня у Страсбуры у парламентской ассамблеи Рады Европы с докладом об ситуации в Беларуси выступил депутат от Кипру Христос Пургуридес. И он сказал об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. Сярод іншага политик Пургуридес заявил, что зникнение ведомых особ у Беларуси не расследуется належным чином, и головные подозреваемые у этих справах застаются на высоких державных посадах. Владимир Путин отшолил самую буйную российскую партию «Единая Россия». Владимир Путин так само сказал, что он не супер занять посаду премьер-министра. И пропанова это осыходила от президента Дмитрия Медведева. Папа Римский Бенедикт XVI пошел свой первый визит у США. И он третий керовник Рима католической церкви, кто наведал Америку. Его на визит у США и Нью-Йорк протягнется до 20 красовика первым пунктом у программы «Сустреча с Джорджем Бушем». Больше за 50 человек были забиты у вынику бомбовых атак у Ираку. У Багдаде 40 ахвяров, десятки пораненные у городе Багуба. Выбух бомбы забил два полицейских у паўднёвай частцы Афганистану. Три человеки пораненные. Каля 20 человек были забиты у Кандагара за апошнія два тыдні. Европейский связь и Черногория сегодня подписали погоднение о либерализации в галине гандлю, что может сприять долучению Черногории до усосветной гандлевой организации. Погоднение дозволяет гандаль и сервис на рынках Черногории и объединенной Европы. Узбекский суд сегодня осудил на 5 годов калёни Юсуфа Джуму, оппонента улады. Правоборонца Сурат Икхамов сказал агенции «Франс Пресс», что 25-годовый сын осужденного отримал 3 годы турмы с терминовкой присуду, с чем батька не погодился. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад выдал постанову взять под ахову адвокатку и правооборонцу, литераторку, лауреатку Нобелевской премии о галине мира Ширан Эбади. Учора Эбади заявила, что ей погрожают, а так само анонимные погрозы поступают на адрес ее близких. Погрозы на адрес Шарын и ее семьи поступают с 2006 года. Вы слухали выпуск новин.
У эфира «Радио Свобода», тут Сергей Навумчик. Теперь подробязнее про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня у Страсбуры парламентская ассамблея Рады Европы разглядает доклад депутата с Кипру Христоса Пургуридеса про злоуживание у системе криминального правосудия Беларуси. Побач со мной у студии мой коллега Алексей Знаткевич, и он праз интернет, праз наупростовую трансляцию сачыў за подеями со Страсбуру и сачыў за выступом Христоса Пургуридеса. Алексей, какие основные положения были гэтых доклада?
Христос Пургуридес заявил, что есть три основные сферы, у яких белорусские улады тиснуть на незалежное громадство и у яких белорусские улады порушают юридичные нормы. Трима основными способами. Первое – это криминализация мирных демонстраций, криминализация оппозиции, криминализация незалежной прессы с допомогой адмысловых законов. Ну, тут он найперш мел на увазе, выказывался на конт тих законов, якія были приняты адмыслова супраць удзелу у незарегистрованных организациях, и так само привел приклад того, что от гэтага году існуюць так званые чорные спісы, забарона на выезд з Беларуси для некоторых категорий людей, супраць яких распачатыя, напрыклад, криминальные справы. Другое, гэта выкарыстанне звычайных законов супраць представников оппозиции, выкарыстанне звычайных законов таким чином, что супраць людей фальшуют, фабрикуют обвинувачванні, что представников оппозиции обвинувачивают в махлярстве, у коррупции и інших криминальных злачынствах. И третье, это адмова расследовать и проводить пераслед злачынстваў супраць прадстаўнікоў апазіцыі з боку прадстаўнікоў улады. І тут ён даў прыклад яшчэ ў 2004 годзе. Уласная справаздача была наконт зніклых у Беларусі, наконт зніклых вядомых людзей. Выступленне Хрыстаса Пургурыдаса было вельмі жорсткім і эмацыйным, і сярод іншага ён заявіў:
The killings were covered up by the prosecutor general, who was given this job after he was himself named as the main suspect alongside the
У гэтай заяве ён гаворыць літаральна наступнае, што забойствы былі пакрытыя новым генеральным прокурорам, які сам быў адным з асноўных падазраваных у гэтай справе. То бок ён называе Віктара Шэймана, пазней ён яго назваў галоўным падазраваным у справе аб зніклых вядомых асобах у Беларусі. Віктара Шэймана, які раней быў генеральным прокурорам Беларусі, цяпер ён сакратар Рады бяспекі Беларусі, і таксама ён назваў тагачаснага міністра ўнутраных справаў спадара Навумава, які цяпер застаецца міністрам ўнутраных справаў. І таксама коротко я хотел бы сказать, что спадар Пургурыдас заявил про шляхи вырашэння, на ягоную думку, што можа зрабіць Еўропа дзеля таго, каб неяк паспрыяць паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі. Па-першае, ён лічыць, што неабходна сачыць за ўсімі парушэннямі і весці дакументаваць гэтыя парушэнні, каб, па-першае, людзі, якія церпяць, у будучыні маглі атрымаць кампенсацыю, а па-другое, тыя, хто робіць гэтае парушэнне, каб у будучыні яны панеслі пакаранні. І на ягоную думку, гэта крыху стрымлівае тых, хто патэнцыйна мог бы здзейсніць вось гэтыя злачынствы. Ён таксама лічыць, што забарона на ўезд для беларускіх чыноўнікаў, тых, хто падазраецца ў прыватнасці ў дачыненні да знікнення вядомых асобаў, была эфектыўнай.
Дзякую, нагадаю, што за дакладам Хрыстаса Пургурыдаса падчас парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сачыў мой калега Алексей Знаткевіч. Ну а пра рэакцыю дэпутатаў і еўрапейскіх палітыкаў на даклад Хрыстаса Пургурыдаса расказвае Валер Каліноўскі.
Дэпутат з Вільні, які з 92 году прадстаўляў Літву ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Эмануэль Зінгерыс, вітаў даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваных крымінальных справах у Беларусі. Ён зазначыў свабодзе, што прыведзеныя ў ім факты сталіся класікай злачынстваў рэжыму Лукашэнкі.
Если режим Лукашенко думает, что это все забудется из-за экономических или других выгод, которые Союз Европы может иметь в отношении с Белоруссией, он глубоко ошибается, потому что ни дело Козулина, ни дело других заключенных не забыто никоим образом.
Кажа спадар Зінгерыс.
В Европе полное сочувствие к белорусской интеллигенции и ко всем демократическим движениям, которые теперь в Минске.
Спадар Зінгерыс поведомил, что 8 красавика он присутничал на первых слуханиях, организованных Еврокомиссией, про злочинстве тоталитарных режимов. У слуханиях удельничало больше за 100 специалистов. Сярод інших часто сгадывался и режим Александра Лукашенки.
Теперь в Минске люди пропадают без вести. Опять страх начинает возобладать в обществе, страх перед репрессиями режима. Но это очень интересно, как господин Лукашенко все это проведет не в 1945 году, а в 2008 году, в эпоху новых технологий и коммуникаций. Как ему удастся изолировать такой высокоразвитый белорусский народ, который является европейским народом, от европейского мира?
Депутатка с Финляндии Криста Киуру меркуе, что Рада Европы мае магчимости и повинна спрыяць тому, каб криминальное законодавство у Беларуси не выкарыстовывалося с политичных мотивов.
Мы столькі адзін прыклад. Сёння пасля выступу федэральнага канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзін з дэпутатаў запытаў яе, як яна ставіцца да таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, адзінай краіне кантыненту, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Вось жа трэба адназначна сказаць, што нас гэта цікавіць.
Заявіла прадстаўніца Фінляндыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыста Кіуру. Тым часам Ангела Меркель, выступаючы ў Страсбуры, выказала сваю заклапочанасць тым, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі. Яна заявіла, што аб'яднанай Еўропе трэба знаходзіць шляхі падтрымкі дэмакратычнай беларускай апазіцыі, як мага больш распаўсюджваць інфармацыю пра Беларусь, каб людзі, якія сёння знаходзяцца ў беларускіх турмах з палітычных матываў, не адчувалі сябе ў адзіноце. Спадарыня Меркель таксама выказала упэўненасць у тым, што Беларусь цягам часу стане сябрам еўрапейскай дэмакратычнай сям'і.
передавав Валер Кліновський. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Ругоні просить білоруські влади увести мораторій на смертне покарання. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де не відмовилися від смертного покарання. Причини висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Коли білоруські влади тлумачать, чому Україні дагетуль уживається смертне покарання, то посилаються на референдум 1996 року, на яким більшість виказалася за те, щоб його заховати. З часу референдуму у Білорусі покарана смертю не менее за 196 чоловік. Тяжкая злочинність за гэтыя гады не стала меншай, адзначае вядомы праабаронца Гары Паганяйла. На думку Гары Паганяйлы, які раней працаваў суддзём, дагэтуль не выключаны і судовыя памылкі, як было ў 1970-х годах у Віцебскай вобласці ў справе серыйнага забойцы.
Некаторыя, кстати, допускалі і ошибкі пры вынесенні падобных прыгавораў. Мы помнім, што па делу Міхасевіча нехта Тыленя быў прыгаварён к смертнай казні. А затем были выявлены иные лица.
У Беларуси осужденных на смерть забивают, стреляющие ему по тылицу из адмыслового расстрельного пистолета. Где это отбывается? У сутарениях турмы на Валдарского, ати у леся, ведают только удельники расстрельной команды, имены яких тримают у сокрытия. До такого способа выконания присуду у правоборонцев шмат претензий.
Родственникам не выдаются тела погибших, не извещают их о месте захоронения, дате казни. Это тоже бесчеловечно. И, кстати, комитет по правам человека так и признал, что по отношению к родственникам подобная процедура исполнения исключительной меры наказания в Беларуси представляет собой жестокое обращение, может быть расценено как пытка.
У снежні 2007 году старшыня Верховного суду Беларусі Валентин Сукала заявіў у інтерв'ю Савецкай Беларусі, што суддзяў психологічна рыхтуюць да адмены смяротнага пакарання. Аднак ужо праз два месяцы, сёлета ў лютым, афіцыйныя медыі Беларусі паведамілі пра выкананне смяротнага прысуду, які Верховны суд вынес летась тром кіраўнікам так званай групоўкі Марозава з Гомеля. Чаму Беларусь дагэтуль не адмовілася ад пакарання, якое паўсюдна ў Еўропе або не ўжываецца, або на яго накладзены мараторый, як у Расіі ці ў Краіне? Гары Паганяйла мяркуе, што ў прыхільнасці да смяротнага пакарання выяўляецца сутнасць беларускага палітычнага рэжыму, які забіў стаўку на жорсткасць у дачыненні да ўсіх грамадзян. Былы міліцыянт Алег Алкаяў мяркуе, што адмена смяротнага пакарання ў Беларусі будзе азначаць гатоўнасць да змены палітычнага рэжыму.
Як толькі Лукашэнка введёт мараторій или вообще издаст декрет или указ о неприменении смертной казни, это значит будет сигнал того, что он готов власть отдать. Вот это я точно знаю. Потому что он сберечь-то каким-то образом должен от расстрела. В его окружении минимум, по моим подсчетам, человек 15 должны туда уйти, в подвал.
Олег Алкаяў лічыць, што апазіцыйныя палітыкі Юрый Захаранка, Віктар Ганчар і Антуль Красоўскі былі забітыя на загад зверху, і зроблена гэта было пад выглядам выканання смяротнага пакарання. Уся праўда пра гэтыя забойствы абавязкова стане вядомая грамадству, лічыць Олег Алкаяў, якому давялося эміграваць у Нямеччыну за пераследу з боку беларускіх уладаў.
Таким чином, у країнах Європейського зв'язу смяротне покарання скасоване. Чи треба те ж саме зробити у Білорусі? Отказують жихари Могильову.
Смертная казнь должна присутствовать, потому что есть такие преступления, которые простить или там просто судить, ну, нельзя. Убийство ребенка, изнасилование, ну, они не люди, они животные, их надо убивать.
А как же европейские краины?
Ну, просто, наверное, у нас не настолько развиты люди в плане там каком-то духовном и все такое, чтобы это отменять.
Наверное, надо.
Отменить, так?
Да.
А чему?
Ну, те страны раньше пришли к этому. Значит, если мы пока до этого сознательно не дошли, то хотя бы дойдем по аналогии.
Мы еще не готовы. Вот реально, объективно, наше общество еще не готово. Придет время, тогда можно. А сейчас еще нужна сильная рука, нужна сильная власть, давлеющая над людьми, потому что человек, он должен быть высокообразованный, высокоразвит для того, чтобы относительно него не применять смертную казнь. Мы еще не готовы.
Такие, в общем-то, преступления, как маньяки, убийцы, они должны понести смертную казнь. Зачастую они имеют влиятельных правителей, и они не сидят, они выкупаются и выходят, и продолжают свои действия.
Гэтак лічаць жыхары Магілёву.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. Етики не увійшли в моє життя, що стали, як нібито частки натури. І серед гетих подій спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш покутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
Старі здымки можна сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у празкай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдаса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе адзначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў прокуратуру Першамайскага району, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Але прокуратура адмовіла праваабаронцу, які трапіў пад суд паводле абвінавачанняў, выкладзеных у міліцэйскіх пратаколах. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Магутныя экскаватары заглыбіліся ў дол на 1.5-2 метры і пачалі выкопваць чалавечы парэшткі. Тэму працягвае Вячаслаў Кулік.
Раней на месцы стадыёну размяшчаліся габрэйскія могілкі, распавядае гісторык, былы дэпутат гарсавету Юрас Глушаков.
Па маім звесткам, гэта старыя габрэйскія могілкі, якія, як і могілкі прадстаўнікоў іншых канфесій, былі знішчаны. Но знішчаны, я б не казаў, што гэта было зроблена наўмысна ў гады савецкай улады, каб там кагосьці пакрыўдзіць. Гэта рабілася, па-першае, ў гаспадарчых будаўнічых ці спартыўна-асветніцкіх мэтах. Каля порта быў пабудаваны стадыён.
На стадыёне на былых могілках займаліся фізкультурай, навучэнцы бліжэйшай школы, а таксама розныя футбольныя клубы. Цяпер, паводле замовы гарвыканкаму, рэканструкцыя стадыёну займаецца будаўнічы трэст нумар 27. Згодна з праектам, адноўленае футбольнае поле будзе мець нават падагрэў. Будаўнікі сцвярджаюць, што выкапаныя на стадыёне чалавечыя косці перададзеныя ў пракуратуру на даследаванне. І вось што сёння паведаміў свабодзе пракурор цэнтральнага раёну Гомеля Уладзімір Емельянчынка.
Матэрыялы ўжо праверкі гатовы. Материалом проверки возбуждение уголовного дела отказано. По результатам экспертизы с останком этим как минимум дают 80 и более лет. По картам и по сведениям специалистов краеведческого музея, там еще в конце 19-го, начало 20 века было еврейское кладбище.
По словам прокурора, у Гомеля неузабаве отбудется урочистое перезахование парэшткаў, якія знойдзеныя на стадыёне.
Решен вопрос горы с полкомом. Подключили еврейскую общину нашу, которая в Гомеле есть. И буквально сегодня давали уже разрешение на то, чтобы передать все это вместе горы с полком и общиной, и будут заниматься нормальным цивилизованным перезахоронением.
Гісторык Юрас Глушаков дадае, што колішняе руйнаванне габрэйскіх могілак ля порту не адзінкавае.
Гэта не адзіныя могілкі, як Гомля, якія былі зруйнаваны. Да, сучасных часоў існавалі могілкі ў раёне Гомельскага ўніверсітэта, зараз Карыны. Там таксама пабудаваны стадыён ўніверсітэцкі. Да апошняга часу там ещё можна было бачыць надмагільныя пліты. І захавалася частка мура ад былой сінагогі. Гэты будынак, на жаль, не атрымаў статуса помніка архітэктуры і культуры. Ён быў зруйнаваны, і на яго месцы была зарганізавана пляцоўка для катка,
сказаў гомельскі гісторык Юрас Глушаков.
Хоць і кажуць, што нельга двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, бард Алесь Камоцкі паспрабаваў гэта зрабіць. Ён запісаў цэлы альбом старых савецкіх песняў, перастварыўшы іх па-беларуску.
Выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю, і аказваецца, мне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало, я стаў перакладаць гэтыя песні, просто так, не думаючы.
Вольная студыя з Алесем Камоцкім, хвілінаў праз 25. Ну, а цяпер да міжнародных тэмаў. Сёння у Москве на з'езде партии «Одиная Россия» Владимир Путин был абраны старшинём партии. Причем был абраны одиноголосно, и при гэтым ничего не было про уступление Путина в партию. А Дмитрий Медведев, який присутничал на з'езде, уступать у «Одиную Россию» адмовився. Про магчымыя наступствы гэтых падзеяў у матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На з'езде Путін пацвердзіў, што прыняў прапанову стаць прэм'ер-міністрам пры прэзідэнце Мядзведзеве і заявіў, што ўзначаліць партыю пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта. Паводле канстытуцыі, прэзідэнт Расіі можа ў любы момант адправіць у адстаўку кіраўніка ўраду, але прэм'ер старшыня партыі, якая мае канстытуцыйную большасць у парламенце, гэта фактычна другі, калі не першы цэнтр улады. Гаворыць супрацоўніца Маскоўскага цэнтру Карнегі Лілія Шаўцова.
Представьте себе, президент Медведев без партии, либо просто рядовой член партии, либо член ее руководящего органа, но лидер-то партии Путин. Поэтому в этом танго вдвоем увеличивается, собственно, диспропорция и ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового.
Кіраўнічка Российского института доследования элита Вольга Крыштановская меркуе, что система влады у России после сегодняшнего решения все больше робится подобной на советскую.
Этот процесс называют советизацией в самом общем смысле, что все-таки очень многие механизмы управления государственной машиной становятся похожи на советские, и в том числе руководство кадровым потенциалом всей страны через Единую Россию.
С коллегами не зусім згодны оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов.
Здесь, конечно, пикантный нюанс не членства в партии. Как говорилось в анекдоте, я не член партии, а ее мозг. Насколько я понимаю, довольно сложно было на этом съезде новоизбранному президенту, потому что он присутствовал при новой коронации своего, возможно, заклятого союзника. Ему была продемонстрирована сила, которой Путин будет влиять на все решения президента. А эта модель хорошо научилась работать в режиме одного центра власти.
А насколько имоверно, что по шляху Путина пойдет Александр Лукашенко? Белая Русь уже подрыхтованная. Говорить аналитик британской доследной компании Global Insight Наталья Лещенко.
Ну, такая тенденция прохлеживается зараз не только в России, а так само у краинах Центральной Азии, на больше ярко у Казахстане. Тому, чему не. Такое отбыться может. Президент Лукашенко не будет вельми оригинальным, коли он так зробить, але зробить так он может.
Иншую думку мая Вадим Дубнул.
Ну, ему это не нужно, насколько я понимаю, и очень не скоро будет нужно. Может быть, такие люди есть, но я себе даже не представляю, кто мог бы хотя бы приблизительно сыграть роль Медведева. В его вертикали там все как бы достаточно хорошо и надежно выжжено. Ну, кстати, модель та же, да, но реализована она уж совсем как-то идеально. А у нас все-таки, видите, какие-то шарнирщики вынуждены были разболтать.
Лишить оглядальник российского часописа New Times Вадим Дубнов.
Паштовая скринка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Ігор Сцябуля з Заслаўя Менскага району. Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў і налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў не ўмеюць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Паштовую скринку 111 слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 10. Папа Римский Бенедикт XVI почав свой первый визит у Злучаные Штаты Америки. Ён третий керавник Рима католицкой церкви, кто наведает Злучаные Штаты. Его визит у Вашингтон и в Нью-Йорк протягнется до 20 красавика. Об нюансах визиту Вольга Караткевич.
Папа Римскі Бенедикт XVI – гэта трэці пантыфік, які наведвае Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён будзе з візытам да 20 красавіка. Сустрэнецца сам насам з Джорджам Бушам, выступіць у каталіцкіх універсітэтах, а таксама правядзе службы на двух стадыёнах. Аглядальнікі звяртаюць увагу ў звязку з гэтым візытам, што ў папы амерыканскага лідара шмат агульнага, што тычыцца маральных аспектаў. Напрыклад, у пытанні недапушчэння абортаў. Але ёсць і разыходжанні. Гэта вайна ў Іраку. Супрацоўнік амерыканскага універсітэту з Вашынгтону, пратэстант Джозеф Эльдрыш, кажа.
З тае інфармацыі, якую я маю, некаторыя кансультанты Буша, артадаксальныя каталікі і з тэалагічнага гледзяшча тлумачаць ягоныя ўчынкі, напрыклад, яго стаўленне да абортаў і даследаванняў у галіне камлёвых клетак. Я б хацеў сказаць, што ягоныя погляды сугучныя з пазіцыі Ватыкана.
Джозеф Ельдерш лічыць, што Буш і папа Рымскі не будуць кранаць глябальных пытанняў, але сканцэнтруюцца на пытаннях беднасці ў свеце, змаганні з снідам. У Беларусі, дзе значная колькасць каталікоў, папа Рымскі ніколі не быў. Гэтае пытанне было актуалізаванае пры пантыфікаце папы Яна Паўла II. 1 сакавіка гэтага году пры падтрымцы дзяржаўнага беларускага тэлебачання быў арганізаваны тэлемост Менску з Ватыканам. Я нагадаю, што цяперашні каталіцкі мітрапаліт гэта Тадэуш Кандрусевіч.
Вы на хвалях Радіо Свабоды і цяпер у эфіры агляд вашых тэлефанаванняў. З аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візітам наведаў В'етнам. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Завершилось очередное политическое шоу Лукашенко в Вьетнаме. Как же стараются белорусские СМИ представить мишуру в розовых тонах. На самом деле смешно говорить о какой-то сотне миллионов товароворота между двумя государствами.
Лукашенко довел сельское хозяйство и промышленность до ручки. Все идет вниз, все дальше, все хуже.
Не так уже и у нас и плохо, как в других странах, и похуже бывает. Молчат же оппозиционеры, не ездят так, не критикуют, как белорусские.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты, это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Выказывание комментуя один из активистов руху за свободу Алексей Ковалец.
Не треба ни за кем ищи. Треба выбирать те принципы, якія абвяшчаюць той ці іншы палітык. Таму што калі не выбіраюць палітыка, то мы атрымалі то, што атрымалі. І тое, што людзі гавораць, можна пракаментаваць так: натуральная беларуская рэчаіснасць. Няма ў краіне парадку, і гэта пацверджвае і тыя прыхільнікі, якія пры Лукашэнку, і тыя, каторыя за тое, што Беларусь цывілізавана развівалася.
Дыпламатычнае прадстаўніцтва Польшы ў Беларусі распачало працэдуру выдачы карты паляка для грамадзян Беларусі. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Введение карты поляка. На во что нам идти по пути косовского краю? Например, живут и другие нации. Чего эти карты не вводятся?
Отказывая политик Олесь Михалевич.
Я абсолютно разумею наших коллегов из Польши, которые клопотятся про своих соотечественников, которые живут за ее межами. Я лечу, что вместо того, как протестовать супротив введения карты поляка, треба зробить так, как белорусы за межой чулися белорусами. И нам треба думать про введение карты белоруса, чтобы она давала возможности працы в европейском связи, когда Беларусь туда вступит.
Наступное телефонование от слухачки из города Калинковичи.
Льозом у кожную хату лічильники воды принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба было радоваться. Але нечто не тое выходит. Чиняю краник горячей воды, а там батюхни мои. Ти то горбата, ти то кава тече. А каб добраться до теплой водицы, треба было з ведерца злить струю холодной воды. Дурать нас, братцы, а мы молчим.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым глядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС паведамленняў 8029391224. Працягваюць праграму выказванні на адрас Радыё Свабода.
Вышла кніга Рыгора Брадуліна «Дуліна ад Брадуліна». Палітычны гумар, ён жыў, жыве і будзе жыць. Някепска было, калі Радыё Свабода агучыла ці за год сабрала. Назва можа быць «Лібертінкі», «Свабодзінкі» ці, як я гавару, «Ацібяцінкі».
Пожалуйста, повторите первую передачу «Острая брама» цикла про КГБ. Там особенно запала в душу фраза «Вас тут нема».
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Прогучав огляд дзвінків на свободу, який підрихтувала Галіна Бакунчик. Чекаємо ваших відгуків і пропонов. На черзі випуск новин.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 19.30 у студії новин Ольга Короткевич «Сьогодні у світі». У Страсбурі у Парламентській асамблеї Ради Європи з докладом об ситуації у Білорусі виступив депутат від Кіпру Христос Пургуридис. Йон казав об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Серед іншого політик Пургуридис заявив, що зникнення відомих особ у Білорусі не розслідується належним чином і головні підозрюваних у цих справах залишаються на високих державних посадах. Зараз у Парламентській асамблеї Ради Європи відбувається дискусія після докладу Пургуридиса. Російський президент Владимир Путін у середу їде у Лібію для перемов з Муамаром Каддафі. Поводле російських медіа, російські інвестиції в енергетичній сфері Лібії на парадку дня перемову. Гэтак само, як і магчымыя поставки зброї і питання фінансової запозичаності Лібії былому СССР, пераемніца якого у питаннях даўгоў стала Росія. Пасля двухдзённага візиту у Лібію Путін коротко спыніцца на Сардынії, калі сустрэнецца з Сільвія Берлюсконі, третій раз абраным італьянскім прэм'ер-міністрам. Владимир Путін ошолив самую буйную російську партію «Одіна Росія». Владимир Путін так само сказав, що не супрець занять посаду прем'єр-міністра, да, отобраного президентом Дмитрия Медведева, от которого йому поступила пропанова. Папа Римський Бенедикт XVI пачав свой перший візит у США. Ён третій керівник Рима-католіцької церкви, хто наведує США. Його візит у Вашингтон і Нью-Йорк протягнеться до 20 красавіка. Першим пунктом у програмі – зустріча з Джорджем Бушем. Больш за 50 чалавек былі забіты ў выніку бомбавых атак у Іраку. У Багдадзе 40 ахвяраў, дзясяткі параненыя ў горадзе Багупа. Еўрапейскі звяз і Чарнагорыя сёння падпісалі пагадненне аб лібералізацыі ў галіне гандлю, што можа спрыяць далучэнню Чарнагорыі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Пагадненне дазваляе гандаль і сэрвіс на рынках Чарнагорыі і аб'яднанай Еўропы. Азербайджан сёння абвясціў аб планах павялічыць ваенны бюджэт краін на 50%. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва цытуе прэзідэнта краіны Ільхама Аліева, які сказаў, што на ваенныя мэты будзе выдаткавана 2 мільярды даляраў. І коротка пра падзеі ў Беларусі. Спецыяльны дакладчык Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Старшыня рады дырэктараў гандлёвага цэнтру Ждановіча Яўген Шыгалаў абвінавачваецца ў злоўжываннях улады або службовымі паўнамоцтвамі. Сёння 50 гадоў даследніку бальшавіцкіх рэпрэсій Леаніду Маракому. Заўтра ў аўправе БНФ адбудзецца прэзентацыя яго кнігі «Сшытак забітага кантрабандыста», а таксама прэзентацыя ягонага сайту «Марако убівай». Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода, Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у вольнай студыі гутарка з бардам Алесем Камоцкім. А цяпер паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Сённяшнюю размову пачну з допіса даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў, які звярнуў увагу на лісты Дзяніса Караля і Юрася Навіцкага, што прагучалі ў адным з апошніх аглядаў пошты. У іх апісвалася, як міліцыя збівала і арыштовала ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску. Кастусь Сырэль спрабуе адказаць на пытанне, што змушае афіцэраў амонаўцаў ўжываць брутальнае самавольства і гвалт у дачыненні да безабаронных дэманстрантаў. Слухач піша. Мне ўспомніўся Васіль Быкаў, а менавіта аповесць Сотнікаў. Рыбак выбіў з-пад ног свайго сябра партызана Сотнікава калодку, зрабіўшыся такім чынам катам-вешальнікам. І літаральна праз некалькі хвілін стаў у шэрагі паліцаяў, не бачачы іншага выйсця. Ён павязаў сябе крывёю. Вышэйшыя начальнікі вымусілі і вымушаюць міліцыянтаў-амонаўцаў тварыць беззаконне не проста так. Яны павязваюць іх гэтым беззаконнем. Кажучы словамі Быкава, непрыемны халадок вінаватасці гняце іх душы. Вінаватасці і страху, а раптам калі-небудзь за ўсё давядзецца адказаць. Яны страцілі псіхалагічную ўстойлівасць, адсюль, на мой погляд, і нематываваная жорсткасць, бязглуздыя дзеянні накшталт арыштаў бел-чырвона-белага перасона ці такіх жа каляровых шалікаў. Подобное шаленство назиралось у часы репрессий конца 30-х годов, когда у немудрагелистым малюнку на запалковой этикетце вышукивали обрысы свастики, да еще и обгрунтовывали это идеологично. Страхом и виноватостью просякнуты не только так званые правоохранные органы – прокуратура, суды, милиция. Страх и виноватость пульсуя во всех жилочках громадства. Поглядите, какая безлитостность пануя в Украине. Контролюющие и проверяющие структуры набыли неконтролеванную жорсткость. Крок улево, крок управо – штраф. Обороны от державы нема ниякой, пиша Кастусь Сырель з Вушачоў. Вспомните опошнюю тотальную фликеризацию всей краины, когда штрафовали за вынос смецця без фликера до контейнера у своим же дворы. Лямпочка без охованного шкла в вытворчем помешканні, только ж учора тое шкло пэнкнуло, зараза. Энергетику маленького предприемства штраф 10 базовых, а у энергетика трое детей малых, жонка не працуе. А не покараешь его, самого вышпурнуть с працы, бо над тобой так само проверяющий сядзіць, а над ім так само. Пачуццё виноватости укороняется во всех нас еще и при допомозе нехитрого способу дать подначаленному заведомо невыканальное задание и потребовать его выканання. Обурайся, доказывай, можешь ногами потупать, ты виноваты. И хотя сам ведаешь, что не виноваты, але агидное пачуццё виноватости чомусьці усё роўна раз'ядае твою душу, як іржа. И виноватость гэтая особливого, недаравального кшталту. Калі виноватость перед сябрам, батьком, жонкой, детьми можно замолить у церкви, сходивши до споведи, ці яким іншим чином, то виноватость, про яку йде гаворка, недаравальная, яе не замолиш. З одного боку, яе як бы і не існує, а з другого, что ж тоді тебе гэтак гняце і не дає спокойно жить у ладі і згоді з собой, написав у своїм листі на свободу Кастусь Сырель з Вушачоў. Калі бачиш падчас таких разгонов твары, вочы, усмешки гэтых амоновцаў, калі чуеш іхныя репліки, размовы, лаянку, міжволі сумняешся, а ці усведомляюць яны, што іхнымі руками чынится злачынства, ці працінае іх той самы непрыемны холодок виноватасці, про які писаў Василь Быков. Калі б працінаў, калі б даймалі пакуты маральнага выбору і сумневу, дык яшчэ было б не так блага, заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага району. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша: «Мяне, и не только мяне, вельми уразило то, как наша доблестная ДАИ спыняла другого сакавіка на уезде в Менск автомобиль пьяного хулигана. Это ж треба додуматься. Замест того, как применять спецсродки, яны выставили живый щит из ни у чим не виноватых людей, сирот яких были женщины и дети. А министр Навумов, его неподначаленные, замест того, как после всего этого подать в отставку, почали по-дитячи оправдываться. Что за милицианты, что за влада у нас в Беларуси? Яны могут только збивать мирных демонстрантов, налаживать провокационные пиратрусы у незалежных журналистов, порушать правы человека и конституцию, гандлявать незалежностью властной державы. А вось оборонить громадянина от злочинцев, хабарников, прайдзісветов, яны не умеют. Это кличет Игорь Сцябуля с Заслаўя Менскага району. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наш слухач Александр Корш с Гомеля звертая увагу на то, что на осень у Беларуси призначены великие войсковые маневры. Спадар Корш лечит, что улады невыпадково выбрали для этого миновито той час, когда в Украине будет проходить выборчая кампания. У своем листе на свободу слухач пиша: «На манеўры збіраюцца прыцягнуць вялікую колькасць рэзервістаў. Патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, а таксама іхныя ініцыятыўныя групы ўжо фактычна вызначаныя. Дык што замінае ўладам на законных падставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы?» Варыянты ціску на апазіцыю з боку міліцыі і КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. И кто отмовится послужить справе обороны Радзимы, коли из усіх боков ее окружили вороги? Коли ты оппозиционер, а Радзима у небеспецы, дык докажи, что ты патриот. Вось і можа атрымацца так, што замест узмоцненай падрыхтоўкі да выбараў давядзецца стоптваць салдацкія боты ці бавіцца на казённых нарах. А там агітуй за лепшае жыццё колькі ўлезе, хто цябе пачуе ў дрымучым лесе, ды яшчэ пад наглядам ідэолагаў. Асабіста я прысягаў на вернасць толькі Савецкаму Саюзу, але няма ўжо ні той краіны, ні тых ворагаў, ні нават варшаўскай дамовы, войны, ў якой мы лічылі братамі па зброі. Можа прысягнуць другі раз на вернасць прэзідэнту? Ды няма жадання, і ўзрост ужо не той, калі можна дазволіць дурыць сябе. Вельмі шкадую, што пражыўшы вялікае жыццё, ісціну гэту зразумеў толькі цяпер. Адно радуе, што маладыя людзі разумнейшыя за нас і могуць разабрацца, дзе праўда, а дзе хлусня. Прыклад гэтаму Зміцер Жалезніченка, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыйнера-прызыўніка позвай выклікалі ў райвенкамат нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезніченкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, якіх аднаго за другім выключаюць з навучальных устаноў, а ўслед за гэтым праз лічаныя дні выклікаюць у ваенкаматы і забіраюць на тэрміновую службу ў войска. На заканчэнне ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнуўся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша. Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана? І колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску. У пяцізоркавым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся. Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як Уручча, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, выказваў трывогу хутчэй за ўсё не за будынкі, а за палітычную сістэму. Будынкі, асабліва такія дарагія, як нацыянальная бібліятэка, нашчадкі наўрад ці будуць чапаць. Гэтак жа, як нікому не прыходзіць у галаву знішчаць сталінскую архітэктуру ў цэнтры Менску. А вось аўтарытарны лад, што грунтуецца на ўсеўладдзі чыноўнікаў ды ігнараванні грамадзянскіх правоў, наўрад ці перажыве свайго стваральніка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад депутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У докладзе адзначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага району, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Але пракуратура адмовіла праваабаронцу, які трапіў пад суд паводле абвінавачанняў, выкладзеных у міліцэйскіх пратаколах. А цяпер у нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З бацькоўскай кружэлкі пад гэткай назвай днямі выйшаў у свет новы песенны альбом барда Алеся Камоцкага. Ён складаецца з папулярных за савецкім часам песняў, пераствораных і выкананых па-беларуску. Навошта спатрэбілася старыя расійскія песні ў сучаснай Беларусі, у спевака і музыкі распытваў Міхась Скобла.
Алеся, найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што вот захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так вот, захацеў і зрабіў. Чаму захацеў, не ведаю, это ўсё неяк так не надта свядома. Калі я думаў, які наступны будзе альбом, то я разгубіўся. У мяне ўзнікла некалькі варыянтаў апроч гэтага. А тады выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю, і аказваецца, у мяне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало. Я стаў паціху адну другую перакладаць гэтыя песні, проста так, не думаючы, паралельна думаючы пра то, які я буду запісваць альбом. А пасля, калі яно так некалькі тых песень пашло, так я падумаў, в прынцыпе, так глыбока, калі то загналі іх пад корку, гэтыя песні, што яны ўсё-ткі там спакою не дадуць. І вырашыў зрабіць такі альбом. В прынцыпе, мы калі раслі, мы слухалі адныя песні, а другія песні былі паўсюдна. І вот, скажам, вот гэтая песня, той стары клён, ён настолькі быў, што слухай ты ці не слухай, але ты яго ўсё роўна будзеш ведаць. Мы жылі ў атмасферы, дзе яны это самае панавалі. І з іх вельмі многія, напрыклад, «Дружба» тая самая, мне вельмі падабалася песня і зараз падабаецца.
Я тут імкнуся прыгадаць нейкі аналагічны выпадак і ўспамінаю, што славутую Белавецкую пушчу пераклаў на беларускую мову Расціслаў Завістовіч, а канкурэнтам песняроў выкананні стаў Данчык. Наколькі Алесь вялікі адхіленні ты дазваляў сабе ў музыцы і ў словах, калі параўнаць іх з арыгіналам?
Так у музыцы ніякіх адхіленняў практычна, а ў словах у некаторых просто перапісаныя тэксты. Таму што песні даўнія, не ўсё ўжо актуальна, скажам так. Я, ну, не надта трымаўся тэкста ў плане словаў, а я трымаўся настрою этой песні. Вот настрой я там не сфальшыў. Настрой я пераклаў, ну, захаваў, скажам так, настрой. І каб захаваць настрой, я мог пісаць, ну, як бы другі тэкст. Скажам, калі там ідзе пра капусту, я пішу пра чарэшню. Это, в прынцыпе, это атрымліцца тое самае.
А прывядзі прыклад вось такога адаптаванага да сённяшняга часу тэксту.
Ну, скажам, «Летят перелетные птицы». Но там текст такие, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что «Когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке», и вот это все. И он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а ну я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практически новый текст написал, как я зараз адчуваю пачуцці таго чалавека.
Але ёсць яшчэ і гэдакі жанр савецкая беларуская песня. Памятаю, мы ў школе спявалі песню пра Канстанціна Заслонава. Над магілай ружы расцвітаюць, і да іх схіляецца язьмін, а ў магіле спіць герой савецкі партызан Заслонаў Канстанцін. Ці не было ў цябе думкі рэанімаваць вось гэткія творы? Чаму абавязкова трэба было перакладаць і перастварыць расійскі? Гэта ж нялёгкая справа.
Мне падабаюцца абсалютна другія песни. И то, что мне подобается, то я робил.
Ни в одной белорусской советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я бы, коли про белорусские советские песни, я бы знайшов бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я бы не вспомнил.
Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а дружба та самая, так само, а старый клен, так само она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, как мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусской песни. Вот есть такой заменник колишнему комсомолу, Белорусский патриотичный союз молоди. Так у них на официальном сайте только советские песни без всяких переробок. И Байкало-Амурская магистраль, и мой адрес Советский Союз. Як ты лечишь, чи могут эти песни изнов зробиться популярными?
Меня абсолютно не текавит ни комсомол, ни вот это то, что теперь, ни такие песни меня не текавит. Это иснуе само собой, и хай иснуе себе, як и иснуе мое. По-перше, у одну речку двойче не зойдешь, это коню, зрозумело, это раз. По-другое, ніякого кризису, ніякой песни я не бачу. Я бачу, что нараджаются, з'являются классные песни, нормально, немало. Ну, другая справа, что я их там далеко не все их бачу по телебачению, чую по радио. Это совсем другое. Кризиса песни нема. Кризис экономичный, який має место. Кризис політичний, який має место. А тут стольки песен, скольки зараз белорусских, ніколи не писалось. Стольки эти молодые, 20-годовые люди пишут песни, их им не треба это робить. Им это невыгодно, нерентабельно. А они это робят. Так что ніякого кризиса не бачу.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». З музиком і виконавцем Олесем Камоцьким у нашій мінській студії гутарить Михась Скобла.
Олесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилася безліч разных бардовских фестивалей. Теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди творчей працуют в этом жанре. А где они сбираются? Где они гучать? Где они эти свои песни стараются донести до людей?
Где они сбираются? Где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и девчат. Постоянно, каждый тыдень обовязково нечто такое где-то отбывается. Скажем, каждый год мы ездим у Бельск-Подляжский под Белостоком. Там проводится фестиваль белорусской авторской песенки. В этом годе на черговый, який проводится раз на два года, фестиваль «Петербургский аккорд», едут так само двое белорусскомовных выконавцев. Олесь Зайцев и Катя Водоносова. Вось. И вельми симпатичные люди. И я думаю, что ну и петербуржцам будет цікаво поглядеть на наших белорусские эти песни. Так что все рухается, все живе.
Летось, Олесь, ты выдал властный сборник вершов под личбовой назвой 48. Верши там чаргуются с мастацкими фотоздымками Вадима Грудько. А ты не боишься, что читач перетворится больше у глядача, что он будет глядеть, а не читать? И что фототворы как бы отсовывают у бок уласно поэтичные творы?
Я не боюсь, и не боюсь так само, что глядач тут перетвориться у читача, наоборот. То есть, кто захочет поглядеть фотки, то почитает параллельно и вершиков. Мне сдается, в уголе поэзию треба выдавать поважно. У меня вышло в минулом году две книжки. В одной книжце она выдадена, дякуем великий выдавецтву мастацкой литературы. Они мне так, мне никто николи не пропоновал ничего выдавать. А тут яны пропоновали, и я одразу, ну, вот сумнив некий был, что як это. А они пропоновали и выдали. И так это цікаво. Еще раз им великий дякую. Але у их там выдадено, у их верши выдадены один за другим. Бывая на одной сторонце один верш скончился, другий починается. До поэзии не треба ставиться, як до набора словов. Верш – это одинка. И тому и фотки стоят не для того, как там оттягивать увагу, те, что они некие дочинения мают и до верша, ствержают мою повагу до кожного верша написанного. Для меня это гульня. Коли это не гульня, коли поэзия не гульня, то это неправда.
Олесь, я памятаю твои песенные циклы на верши Гора Бородуліна под назвой «Зорка з Пагады». И что цікаво, там абсолютно інший Бородулін, и он не подобный на себе самого, ни ранейшего, ни позднейшего. Видать, гэтыя творы он писал адмыслова для камоцкага выканаўцы. А с кем бы ты еще хотел посупрацоўнічаць гэтак жа плённа, як с Бородулиным?
Такое супадзенне разьбы, так это, грубо кажучи, техничными терминами, як с Бородулиным, оно бывает вельми редко, и это счастье, калі оно в уголю бывает. Я не ведаю, сколько годов мусит 12 тому, як ми перше нешто паспробували робити, і зараз ми день ніводний один без одного не живем. Коли ми не зустрікаємося, ми обов'язково по 2-3 рази на день стелефоновуємося. Це просто щастя, коли так супадає з неким другим чоловіком. Я не ведаю, чи махчимо це з ким-то другим. Таке розуміння, це щастя, і воно у мене було.
І останнє питання, Олеж, ти вже шмат годов вольний мастак. Ні сталої праці, ні служби не маєш. Хто сьогодні з'являється твоєю слухацькою аудиторією? Як часто доводиться виступати? І коли не секрет, на яких умовах?
Умови у сенсі, скільки мені треба гонорару давати. Ну, умови бувають від того, що я вугулі не потребую гонорару.
Коли зовсім не потребувати гонорару, так за що жити?
Ну, за що жити? Ну, а коли далеко не усі з тих, хто хоче послухати, то все можуть заплатити. І коли я бачу, що справді ніким там весільним генералом побити, то я вугулі не пойду. І за гроші на таке. А коли я бачу, що правда туди треба сходити, то я йду і не питаюся. Ну, буває то, що напродуковано, що у мене є диски, книжки. Люди це купляють так само. Після концерту вельми активно. Це ніяким чином заміняє гонорар так само. А в коли люди, які розуміють, що то, що я роблю, коштує не 3 копійки, і вони можуть мені там отвалити це все сповна, то так буває так само. І це вельми допомагає життю.
Блакитом небес осінь, по ветрам прозристого дня лятут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка растання, развеется смуток старый. Стагодди лечить не пристане зязюля у зеленым бары. Моя молодее надея и робить солодким полы. Тут навод коли захворею, николи не буду один. Коли ще вернуться гуси, коли ще прийде весна, та печи покуль притулюся, зерну на подворах з вікна. Теплеє петля сніговею, що вивісив студінь на ти, ці ж гэтак душу мені погреють спекотные сонці чужі.
Музиком і виконавцем Олесем Камоцьким гутрив Михась Скобла.
Шановні слухачі, запишіться, коли ласка, наші хвалі і частоти. Почніться день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвалі 41 и 31 метр. От 20 години настройтеся на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 години до полночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.